Devleta Türk jidama dagirkirina Efrînê de sala da hezar û hejdan. Gelek bingehên leşkerî li herêmê ava kirine. Li gur agahiyên dengê Amerîka, nêzî 25 bingehên leşkerî yên artêşa Türk li seranserî Efrînê û gundawarê wê hene. Ku di van bingehan de leşkerên Türk û çekên giran weke tank û tûb avêj hatine bicihkirin. Siyasetvanê Kurd Salah Alemdarî bawer dike ku Armanca Tirkiye ji avakirina Awqas bingehên leşkerî sepandina rewşeke difaktoye li Efrînê.
Heta go rewşa Sûrî bi ser û ber yani kanî bûn lihev bikirin a çarak hat dîndin mecbûr bû wek dewlet ji axa Sûriyê bikişî wê gelekî hewl bide ku hew nixtên eskerî leşkerî li wir bimînin ji bo go destê wan destê bilindê tabî bi tifaq bi devleta Sûrî ro weke ku çawa jî zêtirî carikê devleta Sûrî mecbûr bûye hênin ku şert û mercên devleta Tirk qebûl kirine belekî carekî dijî qebûl bike gor bercewendiyên her du aliyan.
Her li gur agahiyan, nexşeya balavbûna bingehên artêşa Tirk li herêma Efrînê. Wiha ye, li Cindirêsê sê bingeh, li Şiyê dü, li Racu sisê, li Mabata bingehek, li Bilbilê sê bingeh, li Şeraşeş û li Şêrawa jî heft bingeh. Çalakvan û rojnamevanê Şer Egîdroj diyar dike ku artêşa Tirk li her gir û çiyayekî Efrînê bingehek ava kiriye. Ku ew bi vê yekê dixwaze serweriyê li deverên derdorê jî bike.
Sînorê vê bajarî akî çarkoşe em gelem bigelin der hem deşta bakurî Kurdistan hem deşta bakur û Rojavayê Helebê heta Idlib û başûrî Efrînê heta Şêravliqê em jê re dibêjin heta li başûrî bakurî Ezaz û Marê û tê bi ser heta navçeya Tirfatê dewrobendeke pir stratejîk ya coğrafî heye. Ev coğrafî Tirkiye di çarçoveyeke baregehên leşkerî bi kar tîne.
Çavkaniyên cihundir Efrînê didin zanîn ku hin gund bi temamî ji şênîyan hatine valakirin û veguherîne bingehên leşkerî weke Cilbirê, Basilê, Gundêçê, Şêxurzê û Dêrwiş. Her wiha ji ber hebûna bingehên artêşa Tirk li pir deveran gundî nikarin herin nav zevî û baxçeyên xwe. Rûniştvanê Efrînê reme ku ji ber sedemên ewlehiyê nexwest navê wî were eşkere kirin. Ev agahî parvekirin.
Heto gundo milki xelkî gî birina. Yonca jûr Tirko birî, yonca jîr jî gî çato birî. Vo Jeşharna, Cebat Nasrona, Çinova, her yek novi kül xodakî. Gî vono birina, ardi xelkî gî birina. Gî xonu hana tedo girtina, bedere gî mar xamlok davli hana hıl kirina, gî bixo xonu tedo girtina. Çoko xonu çato ver girti, vono sıdır yo, Jeşhar. Jûr Tirk birî, jîr jî won birî. Gî xodone xoğanı, xodone verna nevrim bixozun. Xodone jî bixozun, avu jen hapsu. Xodone nevrim bixozun.
Siyasetvanê Kurd Salah Alemdarî balê dikşîne ku çavê Tirkiye ji mêj de li Efrînê bû û xwestiye wê bixe jêr kontrola xwe. Her wiha ew îdia dike ku pêvajoya Tirkîkirinê û siyasetên ku dewleta Tirk li herêmên Kurdî yên Rojavayê Feratê di nava sînûrên Tirkiye de pêk anîne di bin navê projeya Îslah-ı Anadolu de îdî wan li Efrînê jî berdewam dike.
Çay Kurmanc mestiri Çay Kurmanc Afrin u Gamnost kine yani qısı pare perçe mazın beri Türkob ders xustiye yani je nezik o kılıs hatta da gine istahiye hatta qırxane hatta gomite hava ki dündüre Türkiye dairo le av perçe mayiye iro le Suriye gamnovlet ken harem Afrin'e خوپاراست فولکلور خو چکی خو جلی خو زمان خو برنگ کی جرنگا خوپاراست او یک یعنی میجوی دولت ترک به یکی قبول ناکی
هیجای بیرخستن ایا کوتوی هر 25 بنگهین لشکرین ارتشا ترکیه لعفرینه گلک ناوند و خالن استخباراتا ترکیه جی لعفرینه هنه چاف دیر دیار دیکن کو ترکیه بریا وان بنگه و ناوندان لعفرینه سردسته کوچک دارن اپوزیسیون سوری جیر فرمان و چاف دیری ارتش و استخباراتا ترک ده لعفرینه تفدگرن نوروز را شدنگی امریکا، آفرین.